Dus soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagd gerig is op die hand van haar meesteres, so kom ons in hierdie aand en ons rig ons oog op U, U wat skepper van hemel en aarde is, U wat nooit laat vaar die werke van U hande nie, en U wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons maak die woord van die Here oop by Matteus 24 vers 36. Dieselfde gedeelte wat ons vanoggend gelees het, soos ons vir u aangekondig het, twee woord bedienings wat die Here vir ons hier gegee het. As jy die plek gekry het, Matteus 24 vanaf vers 36. Sodra jy die plek daar het, kom ons word stil. Kom ons bid saam asseblief. Vader, so baie dankie vir die voorreg wat ons het om die woord oop te kan maak. En waar ons nou daar het gaan saam lees om die Gees te kan vertrou, om hierdie woord aan ons harte vir ons te kom duidelik maak. Dankie vir drie broeders, Jewe, wat ons ook al mee 'n lang pad saamstap, broer Theo, broer Jaco en broer Dietrich, dat ons hulle ook vanavond weer in 'n nuwe era kon voorstel, 'n nuwe tydperk, 'n nuwe 2 jaar op wat hulle wag, wat hulle vir u ja gesê het en een kant gesit is, om vir u te arbei, nie vir my nie, nie vir die gemeente of vir die kerk nie, maar vir u, diensknegte wat u geroep het, manne wat bereid is om van hulle tyd op te offer, saam met die rest van die kerkraad. Ja, Here, het is makkelijk om op die kantlijn te sit en soms klippe te gooi en te strooi in gedagtes, maar ons weet, manne wat ook by hulle eie beroepe groot uitdagings in die oor staar, dankie dat ons hulle opnuut saam met die kerkraad aan die kan opdra. Dankie dat ons kan intree vir hulle wat vir jaar in hierdie week seën elkeen van hulle. En Here, maak mense intens bewus van die wonderlike voorreg om nog 'n lewensjaar te kan en te mag vier. Dankie dat ons kan intree vir elke sieke op ons siekelys, terwyl ons hulle ook vanoggend aan die opgedra het, het ons ook vanaand die behoefte, die begeerte om ook vir altyd na u troon van genade te bring. En vir broer Eb wat in hierdie oggend skielik moes jaag met 'n heup wat reeds gebreek is, oor 'n afstand van plus minus 340 km Kaap toe. En Here, ek kon net vanmiddag toe ek hierdie woord hoor, kon ek net dink hoe die geskit en op die pad en die ongemak kon gewees het. Ons bid dat u ook vir die medisy wysheid gee wat om te doen. 'N baie, baie slegte breuk. En Here, dat u sal kom onderneem en dat u sal kom vrede en rustigheid gee tot verheerliking van u naam. Dankie vir elke broeder en elke suster, elke jong maat wat vanaand ook gekies het om in die huis te wees. Here, ons is bemoedig ook deur elkeen se teenwoordigheid. Ons is ook bemoedig deur elkeen wat sal kyk na hierdie video, wat sal inluister op die webwoord, sommige wat later in die week hierdie boodskap sal luister, mense wat in die toekoms in, waar ook al in die wêreld hierdie boodskap sal aflaai en sal luister en sal kennis neem van dit wat u vanaand vir ons wil kom sê. Here, u werk waar ons nie sien nie. U oortuig waar ons nie betrokke is nie. En u red uit sonder die hulp van 'n mens. Maar u gebruik ook alle aspekte van hierdie lewe om u koninkryk te vergroot en daarom bid ons dat u deur die woord in ons harte sal kom inspreek. Dat u ook die prediker sal kom salf en sal kom wegsteek agter die kruis en dat u verhoog en dat u verheerlik sal word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Matteus 24 vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dag van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dag voor die stondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wees dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daar die slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy mededienstknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees, en getners van die tande. Liewe broers en susters, net tot sover uit die woord van die Here. Dit is kardinaal om acht te gee op die lering wat Christus Jesus met betrekking tot sy wederkoms gee vir ons in hierdie gedeelte wat ons gelees het. Vriende, ons moet acht gee, ons moet kennis neem dat Jesus gesê het, niemand weet wanneer die wederkoms sal plaasvind nie, vers 36. Ons moet weet dat Jesus het gesê, dat hierdie tydperk sal vooraf gegaan word, deur baie misleiding, ga lees maar in vers 4. Hierdie tydperk sal vooraf gegaan word, deur baie gerugte van oorloë, deur natuurrampe, vers 6 en vers 7. Op 'n stadium gaan daar vervolging ingestel word, teen die kinders van God, vers 9, daar sal valse Christusse wees, vers 23, daar sal 'n skielike verskyning wees, van Jesus Christus, vers 27, daar sal aan die natuur, tekens wees aan die maan, son en die sterre, vers 29, vers 30. Soos ek vanochtend vir jy gesê het, ons is nie hier besig vanavond, of vanochtend, om te praat oor een aspek van die wederkoms, die eerste fase, of die tweede fase nie. Ons praat oor die algemeen, oor die koms van Christus. Ons wil nie in hierdie twee boodskappe onderskeid maak, tussen hierdie twee gebeurtenisse nie, want die Here is hier besig, om met 'n spesifieke gehoor te praat. Hy praat eerste hier, met sy eie volksgenote, die Jode, maar hy is ook besig om verder te kyk, verby die eerste helfte van die groot verdrukking, die tweede helfte van die groot verdrukking. Maar so sê die Here in Matteus 24 vers 33, so weet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, dat het naby is voor die deur. Nou vriende, in ons tyd kan ons nou al sê, ons het al van hierdie dinge ervaar, is dit nie so nie? So kom die Here en hy berei die mens voor vir sy wederkoms. Vanoggend het ons spesifiek met u gepraat oor die gedeelte Matteus 24 vers 45 tot 51, waar die Here Jesus deur middel van 'n gelykenis twee persone teenoor mekaar stel, die getroue diensknegt en die slegte diensknegt. Wat het hy gesê van die slegte diensknegt? Die slegte diensknegt is daardie persoon wat slegte dinge bedink, gaan lees dit maar. Die slegte diensknegt is daardie persoon wat geestelik agteruit gaan. Die slegte diensknegt is daardie persoon wat 'n prys gaan betaal. En toe sê ons vir God se genade is so wyd, vriende. God se genade is so groot, vriende, dat hy nie net op die slegte diensknegt ons aandag vestig nie, maar ook op die getroue en die verstandige diensknegt. Dit is die persoon wat deur sy Heer aangestel is, wat die wil doen van sy Heer en wat beloon sal word. Dit was vanoggend se diens. Vanaand wanneer ons kyk na hierdie gedeelte wat ons saam gelees het vanaf Matteus 24 vers 36 tot 51, dan kom die Here en hy gee vir ons drie belangrike aspekte wat ons moet onthou. In hierdie tyd is daar vir elke mens, maar spesifiek vir God se kinders ook, voor sy wederkoms is daar drie aspekte wat ons nie mag vergeet nie. En dis hierdie drie dinge wat ek vanaand in ons midde wil oordra, vriende. Ek merk reeds op die afgelope 11 maande, merk ek op dat hierdie drie aspekte is reeds besig om onder ons mense weg te raak. Wat is hierdie drie belangrike aspekte om te onthou? Die eerste een vind ons in Matteus 24 vers 37 tot 42. Nou vriende, wanneer ons daar gaan kyk, dan praat die Here hierso en hy waarsku ons met betrekking tot die gedagte van waaksaamheid. Waar sal ons hierdie woord vind? Vers 42. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Vers 43. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Vriende, die voorafgaande kom eintlik en gee vir ons die antwoord waarom ons waaksaam moet wees. Die Here Jesus vertel, en dit is so kostbaar, die feit dat Jesus Christus self verwys na die sondvloed van Genesis 6, maak dat dit 'n waarheid is wat plaasgevind het. Terwyl baie wetenskaplike mense in ons daar heeltemal die sondvloed ontken, is dit Jesus Christus self wat sê, julle moet onthou, kyk wat het gebeur in Noag se tyd. Wat het gebeur, geliefdes? Wat het gebeur? Geliefdes, wat gebeur het was, dat hierdie mense het aangegaan asof niks verkeerd is nie. Noag het 120 jaar, Petrus verwys na hom as 'n prediker van geregtigheid. Noag het gepreek, Noag het gewaarsku en gesê, so sê die Here, daar gaan 'n vloed kom. Hulle het verbygeloop, hulle het hom afgelag, hulle het gemaak asof hy van sy kop af was. Wat beteken hierdie woord om te waak, soos ons het vind in Matteus 24 vers 42, die woord waak, en dan die verlede vorm gewaak het, in vers 43. Om te waak, to watch therefore, is 'n woord wat ons ook mense se name van kry, Gregorio, Gregory, Gregor, in Engels, Gregorios, is dan ook 'n woord in die Griekse taal. Hierdie woord is Gregorio. En wat beteken hierdie woord? Dit is afgelei van 'n woord egeiro. En egeiro beteken to rouse, om wakker te word, om aandag te skenk aan God se openbaring, om nie slaperig en lomerig te wees nie, om nie af te koel met betrekking tot energie ten opsigte van geloof en vertroue nie. Sien, geliefdes, wanneer God in sy woord vir ons waarsku met betrekking tot waaksaamheid, dan sê die Here vir ons, kyk 'n bietjie in die dae van Noag. Hulle het dieselfde waarskuwings almal ontvang. Hulle het dieselfde woord is aan hulle gepredik deur Noag. Hy was getrou in wat hy moes doen. Hy het 120 jaar lank het hy gepreek. Nogtans, die reën het beginne val. Onthou, mense het nog nooit reën gesien nie op daai stadium. Terwyl die reën geval het, vir 40 dae en 40 nagte het niemand na die ark toe gehardloop en ingegaan nie. Niemand. Toe die water beginne opreis, onlangs hier in ons eie stad, nie baie lang terug nie, paar weke, 2 of so weke terug, het ons die water sien opreis hier in die rivier, in die Hennops. Ons kon by baie van die laagwaterbrug kon ons nie uitkom nie. By my eie huis verlede week moes ek skarrel toe die mini wolkbreekie val, want toe die bome daar langsaan het net in die geete beland en ek sit en werk in die studeerkamer en ek hoor net water. Nie val nie, maar soos in toe ek so uitkyk, toe hardloop het oor die geete, want die geete het geblokkeer geword. Geliefdes, hierdie mense het vir 40 dae het hulle dit aanskou. Hulle het gesê, wat so snaakse verskynsel is dit? Waar kom die water vandaan? Nie een van hulle het die woorde van die man van God onthou nie. Hoekom? Hulle het hulle afgestomp van die dinge van God af. Hulle het hulle uitgegee in die huwelik. Hulle het gereel partytjies en dinge, asof niks fout is nie. In ons eie land sien ons dit nou al amper 'n jaar lank. Ten spuite van waarskuwings, ten spuite van baie dinge, gaan van ons mense, kom in massas by mekaar, en hulle hou jou luid, terwyl mense in die hospitale, en by die huise sterf, die een na die ander een. Een na die ander een. Ons mense wil nie luister nie. Hulle wil nie met die dinge van God besig word nie. Hulle wil nie uit die slaap uit egeiro nie. Hulle wil nie uit hulle sonde wakker geskit word nie. Hulle wil lomerig bly, bedwelmd bly met wat hulle ook al mee besig is, en hulle weier om God se woord te gehoorsaam. As ek in Genesis 6 gaan lees, dan kry ek so 'n bietjie insig in wat verkeerd was in die wêreld van daardie tyd. Daar was verkeerde persoonlike verhoudings, verbintenisse tussen mense en dan van ander wesens. Ons gaan nie nou daarop in nie. Daar was boosheid en slegte gedagtes van die hart, Genesis 6 vers 5. Daar was 'n verdorwenheid van die aarde. Die aarde was vol geweld. Klink dit bekend vir u? Vol geweld, Genesis 6 vers 11. Hierdie mense het geëet en gedrink asof niks fout was nie, Matteus 24:38. Hulle het nie verstaan wat aan die kom was nie, omdat hulle nie wou verstaan nie, Matteus 24:39. Petrus sê vir ons in 2 Petrus 2 vers 5, en die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die predike van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sondvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring het. Geliefdes, ook in ons dag gee mense nie ag op God se woord nie. Mense stel nie belang om waakzaam te wees nie. Die meerderheid van die mense op hierdie aarde gee hulle oor aan bandeloosheid en wetteloosheid. Dag na dag neem die geweld, die goddeloosheid toe. Wat beteken dit vir een my as kind van God? God se woord roep ons op om waakzaam te wees. Hy sê in Matteus 24:43, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Net so 2 hoofstukke verder sê in Matteus 26 vers 41 die volgende vir ons. En Jesus, hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Ons het 'n verantwoordelikheid om te waak in gebed, vriende. Ons het 'n verantwoordelikheid om nie net die hele tyd vir ander mense te bid nie, maar om God vast te hou dat ek en u elkeen individueel staande bly. Jy kan het net doen as jy met God praat in die gebed. Kolossense 4 vers 2 skryf Paulus, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe in 1 Korinthe 16 vers 13 skryf hy vir hulle die volgende rondom die gedagte van waaksaamheid. 1 Korinthe 16 vers 13. Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk. 1 Tessalonisense 5 vers 6, ons weet, 1 Tessalonisense praat hy met die kinders van God, hy praat oor werksaamheid, hy praat oor die opstanding van Christus, die wederkoms van Christus, en dan in hoofstuk 5 vers 6. Ek lees vir vers 4, maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou ontval nie. Wat 'n dag verwys hy hierna? Die dag waarna hy hier verwys is die wederkoms van Christus. Julle is allemaal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Onthou jy egeiro? Egeiro beteken om wakker te word uit hierdie slaapheid. Gregorio, hierdie woord om te waak, beteken, ek kan nie lomerig wees nie. Hy sê, Godse kinders, kan nie so wees nie. En dan sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees. O, geliefdes, gaan lees ook Openbaring 16 vers 15. Die eens en die eerste belangrike aspek wat hier deur God aan ons vanaand oorgedra is, ons moet waaksaam wees. Die tweede belangrike aspek wat hy ons opwys in hierdie geleesde gedeelte is die gedagte van om gereed te wees. Gereedheid. Nou vriende, as ek 'n militêre term mag gebruik, om paraat te wees. Paraat. Ek weet nie wie van u ken daardie term nie. Om gereed te wees vir enige iets wat kan gebeur. Ek lees in vers 43, dan kom hy en hy sê, maar weet dit, as die huisjeer geweet het in wat 'n nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Luister nou, vers 44. Daarom moet julle ook gereed wees. Waaksaamheid, geliefdes, is hierdie aspek om nie slaperig en lomerig te wees nie. Jy is op wag, jy mag nie slaperig en lomerig wees nie, en dan gaan hierdie waaksaamheid oor tot gereedheid toe. Is jy met my? Dis wat hierdie gedagte aan ons wil oordra, om paraat te wees, om gereed te wees, wat ook al oor jou pad kom. Luister hoe word hierdie woord in die oorspronklike taal uitgedruk. Om gereed te wees. Engels sê, be ye also ready. Dis die woord hetoimos. Hetoimos kom van hetios. Luister wat beteken hetios. Om fiks te wees. Kan ek gou hoor, wie van ons gaan môreoggend gou 15 km gou hardloop? Hier's net 'n paar. Ek kan nie. Fiks te wees. Het jy gesien? Om gereed te wees beteken jy moet fiks wees. Om voorbereid te wees. Maar wanneer ons kyk na hierdie gedagte gereed te wees, dan verwys dit na die geestelike gereedheid van die mens. Gereedheid geestelik. As Christus sou kom, is daar een manier hoe ek en jy gereed kan wees. En dit is om deur die bloed van Jesus Christus bedek te wees. Om gered te kan wees. Om te kan sê, bring het aan, bring het maar. Ek is gewas in die bloed van die lam. Ek is gereed as my meester die basuin laat blaas. Ek vrees nie, ek gaan hom tegemoet met 'n vreugde in my hart. Om geestelik voorbereid te wees, om Jesus as meester te ontmoet, eerder as regter. Sien vriende, wanneer my hart nog vol vrees is, dan is daar fout in my geestelike lewe. Ons word opgeroep, geliefde broers en susters, om gereed te wees, om te weet dat jou lewe oorgegee is aan Christus Jesus. Mag ek vanaand vir ons elkeen 'n vraag vra? Is u gereed om u God te ontmoet? Amos, hy vye boer daar van Tekoa af, skryf vir sy eie volksgenote in Amos 4 vers 12b, hy sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel. Kan u getuig dat u weder gebore is? Ja vriende, ek vra dit gereeld, en ja, miskien maak ek mense kwaad, maar ek wil vir u sê, geliefdes, dit is die passie van my hart, dat alle mense wat God aan my toevertrou het, 'n ontmoeting sal hê met Jesus Christus. Is jy gereed wanneer die bruidegom kom, om saam met die bruidegom in te gaan in die bruilofsaal en die bruilofsmaaltyd te geniet? En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Matteus 25 vers 10, onthou jy die verhaal van die verstandige dienstmeisies, die verstandige maagde, en die onverstandige maagde. Hulle was nie gereed, vyf van hulle was nie gereed nie. Hulle olie het opgeraak, en hulle sê, ons gaan net gauw gekoop, voor die bruidegom kom. En wat gebeur, toe hulle nie gereed is nie, en hulle omdraai en weggestap het, wat gebeur? Die bruidegom kom, en die wat gereed was, gaan saam met die bruidegom in, en hulle hou 'n feesmaaltyd, en die deur is gesluit. Ek lees in Genesis 7, ook van 'n deur wat gesluit is. Genesis 7 vers 16, en die Here het agter hom toegesluit. God self het die deur van die ark toegesluit. Hoekom sou hy so iets doen? Want die mense van Noag se tyd het die woorde van God se manne en profete verag. Hulle het 'n keuse gemaak om nie waaksaam te wees nie. Hulle het 'n keuse gemaak om nie gereed te wees nie. Geliefdes, laat ons in hierdie dag geestelik fiks wees. Laat ons geestelik voorbereid wees, sodat ons in gereedheid kan wag op die wederkoms van Jesus Christus. Die derde belangrike aspek en die laaste aspek wat hierdie gedeelte vir ons voorhou. Ons het gepraat oor waaksaamheid, ons het gepraat oor gereedheid, en die laaste een wat hy ons voorhou is die gedagte van getrouheid. Wanneer ek Matteus 24 vers 45 tot 51 lees, dan is die hoofgedagte wat Jesus deur hierdie vertelling aan die mense wil oordra, is die gedagte van getrouheid. Daarom begin hy met die getroue, die verstandige diensknegt. God wil hê dat ons moet verstaan, hy soek getrouheid. Terwyl Christus Jesus seker ons attent wou maak op die gevare van hierdie geestelike afvalligheid wat ons vanoggend oor gepraat het, en terwyl hy ons wou bewus maak van die ontrouheid van diensknegte, het hy sekerlik ook in gedagte gehad om ons elkeen op te roep tot getrouheid. Daarom die vraag, het jy gesien Matteus 24 vers 45 is 'n vraag, vriende, wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het om hul voedsel op tyd te gee? Kan ek dit baie maklik parafeer in baie maklike Afrikaans? Ek kyk dan nie onder julle Wie is getrou en verstandig wat ek kan aanstel om my verteenwoordiger op aarde te wees? Kan jy nou sien? Dis die tyd, dis die gedagte van hierdie vraag waarmee Jesus kom. En dit is so 'n vraag, vriende, dat hy retoriese vraag, dat hy eintlik dan ook aangaan en hy begin dit antwoord. En soos ons vanoggend vir jou uiteengesit het, hoe lyk 'n getroue diensknegg? Hoe lyk 'n slegte diensknegg? Hoe het hierdie diensknegg waarna die Here Jesus verwys sy getrouheid tentoongestel? Misschien ons kom 'n bietjie uit 'n ander hoek uit. Ons merk op dat hierdie diensknegg was bereid om te wag op sy Here se koms. Hy het nie elke 5 minute gekyk na die horlosie en gekyk kom al stof in die pad aan nie. Hy het geduldig gewag op sy Heer se koms. As sy Heer vir hom gesê het, ek kom weer, jy moet maar net wag en gereed wees as ek kom, het hy geweet sy Heer kom weer. Hy het nie plek gemaak vir slegte gedagtes in sy hart, soos die slegte diensknegg nie. Hierdie diensknegg het geweet wat Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hierdie getroue diensknegg, hy het sy Heer se opdragte getrou uitgevoer en hy sou daarmee besig wees wanneer sy Heer sou kom. Daarom sê Jesus van hierdie diensknegg, gelukkig is daardie diensknegg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Matteus 24 vers 46. Jy moet so 'n bietjie Psalm 12 gaan lees. Dawid wat hierdie Psalm geskryf het, hy sê in vers 2, die B gedeelte, want die getroues het verdwyn onder die mense kinders. Is dit nie hartseer nie, vriende? Getrouheid ontbreek onder ons mense. Getrouheid ontbreek, ons het vanoggend gesê, wat is hierdie getroue verstandige slaaf? Getroue slaaf is daardie persoon, jy kan hom op sy woord neem. Dit raak weg in ons dag, dit raak weg selfs binne die kerk van die Here. Ons ja is nie meer ons ja nie, en ons nee is nie meer ons nee nie. In Handelinge 11 vers 23 is dit die evangelie wat in Antiochië verkondig word, en dit is nou Barnabas wat afgestuur is na die land om deur die land te gaan tot by Antiochië. En dan lees ons vers 23, toe hy, dis Barnabas, daar kom en die genade van God sien, was hy bly en het almal vermaan om met hartlike voorneme aan die Here getrou te bly. Ons het die voorreg gehad, soos vanoggend gesê het, om in hierdie week wat verby is, al ons gemeente, al 16 van ons gemeentes, in die noordelike ring te kon besoek. En ons was baie bemoedig deur ons kollegas, manne en vroue, wat onder moeilike omstandighede arbei, wat nie al hierdie wonderlike fasiliteite het nie, maar wat getrou bly aan die Here. Dit het ons harte goed gedoen. En dan kom ons en die woord van die Here in die laaste boek van die Bybel, Openbaring 2 vers 10, roep ons ook op. Hy sê vir ons in Openbaring 2 vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duivel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Geliefdes, ons word opgeroep tot getrouheid. Ons kan nie, wanneer dinge in ons land verander, dan gesit ons allemaal in ons lazy boys, en ons kyk die een televisieprogram na die volgende, en ons sê, ag wat, hierdie dinge het oor ons nou gekom, dis maar die einde van die wêreld, en ons sal maar kyk wat gebeur nie. Geliefdes, ons word opgeroep om waaksaam te wees, om te kyk wat aan die gang is, sodat ons gereed kan wees wanneer die Here die bastuin blaas, sodat ons die kroon kan ontvang. Ons was getrou tot die einde toe. Ons het God gebly dien. Ons het nie afgewyk nie. Sluit af, die tye waarin u en ek ons bevind, is uitdagende tye. Stem jy saam? Dis uitdagende tye. Maar ons gaan getoets word, of ons gaan waaksaam bly, of ons gereed gaan wees, en of ons getrou gaan bly, te midde van hierdie uitdagings. Mag die Here ons elkeen versterk. Mag hy in ons innerlike mens ons herinner aan hierdie drie belangrike aspekte: waaksaamheid, gereedheid, getrouheid, totdat hy ons kom haal. Amen. Kom ons bly net so sit en bid ons saam. Ewige Vader, Here, ons allemaal is blootgestel aan aspekte in hierdie lewe wat vir ons ongehoord is. As ons maar net opmerk en oplet en sien hoe vinnig hierdie wêreld besig is om te verander. As ons kyk oor die afgelope 5 jaar in ons eie land, hierdie land wat ons van u af gebid het vir baie jare, hoe dat dinge hier verander het, bandeloosheid, wetteloosheid, hoe dat daar op wrede maniere omgegaan word, hoe dat die kerk op aarde verhoed word om u te aanbid soos u aanbid wil word in die laaste tye. Hoe dat daar voorskrifte is, wat ons mag, wat ons nie mag nie. Ons weet die regering het verantwoordelikhede. Here, ons is nie besig om teen die regering uit te vaar in die gebed nie. Wee ons as ons dit doen. Maar ons praat oor die omstandighede. Ons praat soms van die onmenslike optrede teenoor medelandburgers, teenoor medebroeders en susters Christene. Ons praat oor die hole van hierdie wêreld wat oop mag wees en mense in hulle duisende mag akkommodeer. En dan selfs nog sonder enige afsondering wat afstand betref, maskers en goed, maar in die huis van God word ons ingeperk. Here, ons bid dat u ons waaksaam maak in hierdie dag. Ons bid dat u ons in staat stel, dat ons elkeen sal egeiro, dat ons sal opstaan uit die slaap wat ons so maklik oorval, dat ons sal pad gee van hierdie vrese wat ons het. Maar dis soms ons vrese net beperk tot sekere aspekte, ander kere het ons geen vrese nie, dat ons in waarheid sal lewe, dat ons gereed sal wees. Maar bo alles, Here, dat ons getrou sal bly aan U, selfs tot die dood toe. Help ons elkeen, vir my ook as leraar van hierdie gemeente, bid ek groot genade, Here, maar ook vir my broeders en susters, ons kinders by die skole, universiteite wat binnenkort ook weer gaan open. Dis verskriklik die ontwrigting in ons kinders se studieprogramme, die tyd wat verlore gaan, die jare wat verspeel word, asof het maar niks is nie. Ons bid dat U vir ons kom lei. Ons verklaar ons afhanklikheid van U, aan U. En ons sê, Here, wees U ons genadig. Ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Ons bid U 'n geseënde week, vriende. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van God die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en herinner ons aan waaksaamheid, gereedheid en getrouheid. Amen.